COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias aos galegos polo seu comportamento. O presidente da Xunta pide explicacións ao Goberno Central, pero tamén agradecía hoxe a colaboración de todos para que non haxa incidencias graves polo momento. Os coles en Galicia hoxe abriron, logo do desconcerto inicial e falla das comunicacións, puideron abrir, pero non para dar clases, senón para dar servizo aos pais que o precisasen, como a esta nai de Ribadeo, en Lugo.
Sí, la he traído porque tengo que entrar a trabajar y claro, no tengo con quién dejarla. Eso. Así que nada, encantada que pude traerla.
Sí, aquí han dicho que se hacían cargo,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí. Y lo cuida muy bien.
¿Hasta qué hora más o menos la puedes dejar ahora? ¿Sí?
Hasta las 2 porque yo salgo del trabajo y entonces la recojo y ya está.
Para la niña será raro, ¿no?
Seguen sen circular na nosa comunidade ata novo aviso de Renfe para desesperación dos viaxeiros. Arestora en Santiago, dúcias de pasaxeiros seguen na estación agardando solucións. Entre eles, Antonio e Juanita de Venezuela. Tómano con humor, din. Están afeitos, pero no seu país.
Nos agarró esta situación del corte de luz y el problema con la movilidad dentro del país.
Ya. ¿Hacia dónde se dirigen?
A Madrid nos dirigíamos hoy. Nos vamos a tener que quedar un par de días más aquí.
Os aeroportos galegos están operando. Agora Meirán, de parte de Galicia, recuperou a suministración eléctrica. O último dato é que o 97% con problemas nas comarcas do Barbanza ou Melide, na provincia da Coruña. Canto ás actividades deportivas, retómanse esta tarde. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Antes de seguir, Paradanos Super. Atención a esas ofertas que nos axudan a forrar sen renunciar o mellor ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,65 €. Y en frutería, naranja, bolsa, 6 kilos, 5,39 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Estamos en comunicación, aténdenos o responsable de emerxencias, o director xeral de emerxencias da Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde, como estás?
Bueno, algunha incidencia grave a todo momento en Galicia?
Nada, incidencia reseñable ninguna, incidencia evidentemente importante, que estuvemos nun momento moi complicado, non só Galicia, sino toda España, sin luces, sin comunicacións. En este momento, non, como estaba oindo, xa que decides, estamos prácticamente ao 100% en suministro eléctrico, está se recuperando a práctica totalidade dos teléfonos móviles e incidencias reseñables que tuéramos durante a noite, non hai ninguna destacable.
O último dato que daba o presidente da Xunta é que faltaban uns 50.000 suministros por restablecerse. Seguimos con esa información?
Estamos nun 97-98%, prácticamente casi un día normal que poida haber algunha caída, pero prácticamente estamos a cerca de iso, de 97-98%.
Da fotografía que podemos tirar agora mesmo en Galicia, non sei se hai algunha situación a nivel de emerxencias que lle preocupe máis, que sexan pois eses puntos delicados, os hospitais estaban operando con certa normalidade dentro pois das condicións. Hai algún punto no que teñamos que estar máis pendentes?
No, os hospitais estuveron en todo momento operativos. Cando non había suministro eléctrico, estuveron a través de generadores. En todo momento estuveron cobertas as súas necesidades. Houve que reforzar o suministro de gasoil aos generadores. E a partir do momento que se foi recuperando a rede eléctrica nas distintas zonas, xa empezaron a operar con normalidade. De momento están todos funcionando, evidentemente, con red eléctrica ordinaria. Non obstante, temos os seus sistemas de seguridade cubertos tamén ao 100%, e o resto, nada, esperando, xa che digo, a única incidencia, non temos todavía cobertura ao 100% dos móviles, pero dentro de esas circunstancias especiales como consecuencia dunha situación moi anómala que vivimos todos, con normalidade.
Así que a mensaxe a xente que nos está a escoitar é que tranquilidade, calma e agradecemento tamén por esa imaxe de calma, non, en Galicia.
Moi agradecidos porque foi unha noite moi complexa, por calquera ciudad pola que ibas estaba completamente a oscuras, o comportamento da toda a población foi modélico. Agradecer tamén a todos os que levan traballando todos este tempo, todos os servicios de emerxencia, todos os corpos e forzas de seguridade, que todos eles duplicaron e triplicaron o seu servicio para manter esa seguridad y esa tranquilidad a toda a población, porque evidentemente era una situación de nerviosismo. Agradecer a todos y agradecer a la población por su comportamiento cívico en todo momento.
Quedamos con iso. Santiago Villanueva, responsable de emerxencias da Xunta de Galicia, graciñas por atendernos hoxe.
Nada, moitas gracias a vos.
Un saúdo. Son as 12:25 minutos, un momento.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana nuestra gama de empanadillas de hojaldre horneadas en el día, pack de 2 unidades, a tan solo 1,84 euros. Froiz es más ahorro.
Pois estamos emitindo dende a rúa, estamos pasando por eses puntos onde pouco a pouco tentan recuperar a normalidade. Estamos tamén pendentes dos polígonos industriais, de como están as cousas. Imos ata Pocomaco, na Coruña. Noela Bao, hola.
Boas tardes, Paula. Camións, furgonetas e coches volven circular por este polígono de Pocomaco, que reforzou a súa seguridade pola noite. Nada que ver coa xornada de caos vivida onte. Unhas 500 empresas traballan neste polígono, que está moi centrado na logística, na distribución ou na tecnoloxía. Moitas delas tiveron que pechar ou estaren incomunicadas e sen posibilidade de enviar ou recibir pedidos. Teresa Ben, a unha delas, a mandar hoxe un paquete a Sevilla.
Sí, tenía pensado hacerlo ayer y ya ni me acerqué porque sabía que no iba a salir, y entonces, bueno, pues voy a entregarlo y a ver si sí. Sale.
Hay otras empresas dedicadas precisamente o mantenimiento eléctrico que están cargando xeradores, por ejemplo, para Malpica, según nos contaron. Na gasolineira do polígono recuperan también o tempo, é un punto estratégico para moitos transportistas que inician o acaban rota, e onte quedaron sen poder repostar. Raúl, empregado da estación de servicio.
A repostar antes de empezar la ruta y en muchas ocasiones al terminar la ruta. Entonces, claro, venían aquí con los depósitos vacíos. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes de alguna que esté abierta? Pues ni idea, estamos todos igual. De repente empezó aquí a montarse una cola y todos preguntando lo mismo. Claro. Y no, mira, lo siento, pero estamos así. Claro.
Isto en Pocomaco, no polígono da Grela, o complexo industrial de Repsol comezou a poñer en marcha de forma escalonada as súas unidades paradas polo apagón eléctrico.
Graciñas, Noela, estamos nos ás portas dun centro de saúde en Compostela, en Santiago de Compostela, o que nos contan o personal sanitario que están atendendo agora mesmo, pero que caeu a media mañá o programa informático Janus, e iso está dificultando moito tamén as comunicacións cos pacientes, as comunicacións e as citas telefónicas, e sobre todo tamén esa receita electrónica. Así que volvemos un pouco á receita a man, a bolígrafo e papel, e o que nos din, nos piden un pouco tamén apelar á tranquilidade. Os pacientes que se están achegando a este centro de saúde están sendo atendidos na medida das posibilidades. E, por suposto, todas as atencións urxentes están garantidas. 12:28, imos coa información deportiva. Que hoxe tamén hai información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. Hoxe vais a celebrar o partido do Racing de Ferrol adiado. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, un partido que tiña que xogarse onte ás 8:30 en Almería, un partido no que o Racing de perder consumaría o seu descenso. Obviamente ese encontro tivo que aplazarse no día de onte, por acordo dos dous equipos e da Federación, xogarase hoxe a mesma hora, 8:30 da tarde, coas baixas no Racing de Buñuel, de Cabaco e de Perea, e obrigados, como dicimos, a puntuar para poder seguir na categoría polo menos unha xornada máis. Ademais, no Deportivo xa tiñan prevista a súa xornada de descanso no día de hoxe, co lo cal mañá voltarán ao traballo. E no Celta, malas novas coa lesión de Starfelt, que vai estar todo o que queda de tempada de baixa, de 6 a 8 semanas, por unha rotura no tendón do seu bíceps femoral, que se produciu mentre se recuperaba de outra lesión. Ademais, temos que contar que o Leima Coruña, que por exemplo mañá xoga na Liga CB en Zaragoza, tivo que modificar obviamente o seu plan de viaxe, tipo que tiña a saída prevista para as 9:20 en avión, e tivo que ir, polo tanto, en autobús. 11 horas de viaxe para o conxunto do Leima, que ten moi complicada a permanencia rumbo a Zaragoza. Pouco a pouco vais recuperando a normalidade no deporte galego.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Como che dicíamos, o 98% de Galicia ten volveter suministración eléctrica. Pouco a pouco tentamos recuperar a normalidade. Non están circulando trens de momento na nosa comunidade, e os colexios, aínda que non hai clase, están abertos. Seguimos moi pendentes da última hora. Segues en Herrera en Cope.